Hver er frægasta manneskjan til að reyna við þig?
Bruce Willis
Bruce Willis?
Ja, alveg við
Því Bruce Willis
Nei, það segja söguna
Þetta reyndar, wow. Ég búin að klúra svo þetta Ég ætla að hafa þetta í spurningakefnuna aftur En já, ég bara setja aðra sögu þar sko.
Ok, ertu ekki með eitthvað annan frægan?
Jú, líka hann hérna Þórgæin, hérna, einn af bræðrunum hérna, Hemsworth.
Hemsworth
Chris Hemsworth Góðan og marg blessan daginn, kæru vinir, verið velkomin í annan þátt af Óla Hjóli. Þetta ekki þáttu tvö reyndar, þetta þáttu númer...
Tvö?
Nei,
hvað er það? Þrjáttu okkar maður?
Þrjáttu okkar, ég veit það ekki, það sko, ég segi alltaf þegar ég segi hvað þáttur þá breytist það.
Okay.
Þá tekið upp einhvern annan þátt eftir það og svo annan þátt eftir það, þannig að það aldrei að marka hvað þátti. Ég geti sagt þetta var þátti 53, en það ekki þátti 53.
Okay.
En þetta einn dýrasti gestur hingað til.
Heldur betur. Sko. Og við erum komin mjög,
wow, sko.
við erum komin, við erum að þroskastóli. Við erum komin forseta framboðanda.
Þetta svakalegt.
Já, þið eru greinilega framtíðar pólitíkusar.
Heldur betur, ég sko, á ég segja hversu mikið ég veit pólitík.
Hvar?
Ekki neitt. Þannig að ég gæti ekki sagt þér neitt.
Já, sko, ef við fyrir mig framboðið eitthvað, það bara greiðir íslenska þjóði.
Heldur
sko.
Betur.
Nei, bara, þetta væri ræðilegt.
En lífið skemmtilega án pólitík.
Já, ég eitthvað...
Betra bara einbjöt ykkur að þessu sem er að gera.
Já,
bara,
já.
Eins og þetta er annað mottó mitt er bara að hafa gaman, njóta, ekkert pæli hvað öðrum finnst.
Alltaf ungur til þess að pæli einhver öðru.
Nei, ég líka bara vissi bara, ég vissi ekki eins og þú veist, það vera að minnstakosti 35 ára til að vera fórseti.
Mm-hmm.
Ég held bara allir getur að vera fórseti.
Nú hef ég heyrt sko, nokkru sinnum síðustu vikur að ég sé of ung.
En það ekki bara rós?
Þetta er fyrsta skipt sem ég heyra að ég sé of ung þess að gera eitthvað ég bara, ok, cool
Fann kekja?
Mætti ég spura, hvað ertu gömul? Að því að við erum, hvað heldur að við erum gamlir?
Ég myndi að segja
Gefinna hæna
21
Mestu því?
Við vorum 22 bara fyrir nokkrum dögum
Í alveg
Þannig að veistu hvað ég gæði þetta sko
Það er eiginlega rétt sko
Samt eiginlega rétt Þannig
að Hárrétt bara, hárrétt
Það er 9. apríl, ég átti afmæli fyrir mánu Þannig átti afmæli fyrir dveimingum
okay, okay.
Við erum frændur
okay.
Stutt kynningu okkur af því að
Já.
Við höfum líka aldrei gert kynningu okkur Ég heiti Óli Andri Óli Ég heiti Ólar Jóhann
Hver er á hjólinu?
Hann er á hjólinu
Okay.
Ég vil persónu horfa að þú ert hjólið sem ert að snúa þessu áfram ekki.
Heldur betur yeah.
Hann er hjólið skilji.
En Já. Bara fyrsta spurning dagsins, hvern ertu?
Herri, ég bara þokkaleg sko
Ekki brjálega að gera?
Ég get ekki hvar stendan einu, nei, það bara búið að vera brjálega að gera Og hérna náttúrulega svolítið strempin vinna að reyna komast í fórseta framboð
Er það ekki miklu, hvað er, manstu, ég veit ekkert um pólitík Þú þarft einhverja undirskriftir
Já.
Og svo þar þá kemst í framboð
Já, nú eru sko einhverju 70 manns sem vilja bjóða sig fram
70?
70 manns
70 manns
Þannig að það kemur frétt á hverjum einasta degi þessi allra bjóða sig fram
Og það er allir að safna 1500 undirskriftum Þú veist, þú þarft að mæla með mér skrifa kennitöluna innan niður senda inn á Ísland.is og þá ertu búin að mæla með mér og ef ég næði þessum 1500 undirskriftum þá er ég komin í alvöru framboð
Já, þannig að það þarf að vera alvöru manneskjur
mm-hmm. Já, það er
ekki hægt að feiki það sko.
Er ekki hægt svindra því miður sko.
Það eru þetta allir sem eru búin að staðfesta
Ég en að yfirleitt frambjóðanda Fjöldi fram 72 okay.
Það eru þetta allir sem eru komin með undirskriftunar
Nei, ég, það eru okay, fáir okay, Mjög okay. fáir Svo 25. apríl Þá sem sagt er gert út hverju komst áfram mm-hmm. Og þú veist það vera kannski 10 manns
Já, okay.
Ég vonu að verði í þeim hóp sko.
Já,
það er mjög líklegt
Hvað ertu komið mikið,
ég
veistu það?
Með, þú veist, ég komið langa leið ég alveg komin yfir 1000 sko.
Okay.
Þannig að nú vantar mér svona svolítið fólki til þess að taka sér saman og fara inn á ástisrán.is
Ég að googla þetta núna
ástisrán.is og skráði inn með rafrænum skilríkum og sendi bara meðmælin í hús
Heldur betur eins og ég að fletti gegnum nöfninina
Róslega margir
Það eru, ég búin að skróla neyður og ég komin í B Það líka bara fólk sem ég veit ekki hver sko mm-hmm. Ok, nú ætla ekki að leiðlegur en...
Hörð keppni
Svakalega
Guðni Þór Þrándarsson veit ekkert hver það hef ekkert mótunum, aldrei hefst þetta nafn
Er ég var stemningsmaður?
pottet stemming maður. Þannig að hva, þetta hefur náttúrulega verið bara forsetakosningar undanfarin ár hafa verið svo leiðileg af því að það hefur bara 2-3 en núna eru hálf þjóðin sko að bjóða fram.
Það er alltaf aðeins fleiri en þú veist svo er einhverjum sem komast áfram og þú veist ég myndi gíska og það ekki meira en tímans.
Hver, svona, sko, þeir sem ég hef svona veit af það þú Katrín Jakobsdóttir Jóngnar Baldurgæin Anna, hvað eitthvað gæin sem við vorum bjóðs í 20 ár?
Já, Ástór.
Ástór.
Ástór, hann þrjóðsjór.
Ástór Magnússon, já.
Já.
Er einhver fleiri? Jú, ég heit.
Þú ert að vorum listan.
Ég veit að það 72 nöfnina fyrir fram mig.
Já.
Þetta eru stærstu, kannski.
Já, já.
Ég það ekki það.
Jú, svo Halla Tómasson, svolítið.
Það var nafni sem við varum að leita af Halla. Þannig að það eru...
Hittir svona bara eitthvað fólk.
En er þetta ekki þess, þú þarft að fá ykkur X undirskriftir frá þessum landsluta, X frá Já. Þessum landsluta?
Þetta svolítið flókið, sko.
Svolítið flókið.
Þetta
þarft að vera með akkurat rétt í öllum landslutum, sko, þannig að mögulega þarftu kannski að safna 2000 út eða þú ert ekki búin að fá réttar upphæðir í öllum landslutum þá þarftu bara að halda áfram að safna sko.
Þetta náttúrulega, þetta hljómar geggja einfalt 1500 undirskriftir en svo þarftu 22 seyðis fyrir þig eitthvað.
Ég held ég mætti bara fara
í
mitt
hverfi. Það erfiðar en að segja að fá fólk til að senda inn meðmæli út eða þetta svona þetta ekki eins og sért í einhverum menntaskóla ert að reyna að fá í einhverum svona hérna popular samkeppni skiluru. Fólk þarf svona aðeins að pæla í þessu þá þarf að gefa þér meðmæli þú veist, sjá þið fyrir sér sem fórseta þetta miklu erfiðar heldur en svona venjulega að þú sér bara reyna að ná þér í einhver nöfn og kennutölur
Þú ert að reyna að ná til fólksins og...
Já, þú ert að reyna að samfara þig að þú sért þú veist, fínt fórsetaefni og getur tilheyrt þessari stöðu vel.
Það er sko við gerðum nokkra liði í dag því að við reynum að hafa þetta podcast skemmtilegt
okay,
þannig að
okay.
liðurinn sem ég mest spenntastu fyrir ég baðið mig að koma sögur úr lífið þínu
já
er
við ætlum að býða eins með það við erum aðeins að láta fólk halda á tánum
sko.
Ég með lið sem heitir hversu vel þekkir þú unga fólkið þannig að nú erum við svona skrítin orð
ég veist að ég það fullt hús ólingum hjá mér alla daga og ég skil ekkert hvað það að segja
áttu börn?
Já.
Hversu mörg?
Já, þrjú. En þau eru svolítið stór, sko.
Hvað eru gömul?
26 og einn að vera 19 og hinn að vera 17.
Já, ég er aðeins að reikna út. Ég datt alveg út hana.
Yngsta er að vera 17.
Yngsta er að vera 17. Svo erum við leiðin Brain Freeze sem er, þannig að ég þið tvö eru að keppa þá, sko. Ég verð mögulega með.
Það er svo leikur.
Það er smá leikur. Það sem þegar beisnarinn að nefna eins mikið og geti. Okay. Já,
útskýra betur eftir
Nei, við fyrir það á eftir
Algjör óþara líka
Við erum með smá Instagram spurningar Þú ert með einhverja hraðaspurningar
Já, ég er með þrjáleiði sko Ég er með hraðaspurningar, sita á spottið Það er mikilvægt í fórsetunum líka Það er maður ekki geta að hugsa hratt
Já, fyrir eftir hvernig málefnin eru sko.
Ég horf alltaf þannig sko
Ég er spenntur sko í anna kappræður Er ekki kappræður, heitir þetta
ekki
það?
Þær byrja ef ég kemst í gegn sko.
Wow.
Og ég ætla bara, ég ætla að byrja á Instagram spurningum því að það eru rosalega margar forseta spurningar Og ég ætla bara að byrja á bara hvenær eru kosningar? Bara kosningar
Forseta kosningarnar eru 1. júni
Er það bara einn dagur?
Já
Ok, þá vitum við það Gæin sem spurði þetta Af hverju vilt þú vera forseti?
Ég held að Ísland þurfi bara glæslega konu núna sem svona flott fyrir alþjóðum markað til þess að bara markasetja Ísland og okkar auðlindir betur
náttúrulega...
og svona koma okkur svona aðeins betur á kortið og ég held að ég sé bara mjög góður kandidat í þetta verkefni og líka það bara þú veist að koma fram haldaræður fyrir íslensku þjóðina þú veist, fórseti gera alls konar svona góð gera starfsemi og
Þú ert náttúrulega búin að fara allan heim
Ég er búin að búa út allan heim
Ég veit að þú bjóst í Búlgaríu að hann sagði mig það áðan sko
Já. Ég bjó í Svíþjóð, ég bjó í Þýskalandi Austurríki, Búlgaríu svona mest út að ég er ennþá með annan fótinn þar, sko. Skotlandi, svo var ég Rúmeníu líka í einhver tíma, Spáni einhver tíma.
Hefur búið í Ameríku?
Nei, en ég ferðast mikið út af business.
Og hvað business. Hvar best að búa?
Mér finnst best að búa í Búlgari.
Okay. En verst?
Mér finnst ógislega leðilegt í Austurríki.
Okkurri?
Bara þjóðverjar og austurríkumenn þeir eru svolítið svona pappakassar, sko.
Þeir eru svolítið aldrei nískir eða ekki?
Jó, svona mjög þröngsýnir.
Mm-hmm. Þeir elska appelsindjúsi eða ekki?
Já, þeir elska allavega hann bjór.
Já, heldur betur.
Rándum starð á þetta.
Ég vinn hjá fluflega, ok? Þeir elska appelsindjúsi, ok?
Þeir elska bjór, það er staðfest.
Já, ok.
Ég staðfest það.
En þú veist, ef þú ætlar að eiga einhvern svona vinahóp í Þýskalandi og þeir langar svona kíkja kaffi eitthvað eða kíkja fáið hvítvínsglas eða eitthvað, þá þarfst að bóka með sko viku fyrirvara og mannskan þar, þú veist, að hugsa virkilega vel út í að áður en hún gefur tíma sinn í svona, þú ert ekkert bara dropp inn í kaffi eða ringja eða eitthvað.
Bara allstæma hvíslinga.
Okay. Það er alveg svona rosa reglu samt.
Alveg square.
Já.
Var einhver svona sem bara sagðir þú þarft að bjóða þig fram?
Þetta gerðist sko svona svolítið í gríni, þú veist, þá var ég svona að kommenta á fósta kosningarnar og setti bara einhvern fyndin status á Facebooki mitt að ég ætlaði að bjóða mig fram og gera fósta embættið miklu glæsilega það þyrfti bara, þú veist, að pimpa þið upp á annað level, skilur.
Þessar staðar er mjög gamaldags, sko.
Já, það er bara svo hallarislegt eins og þetta búið að vera síðustu árin, þú veist, það þarf að fósta Íslands þarf að vera einhver með svona brjálaða persónutöfra. Og glæsilegu fulltrúi.
Það þarf marmaran og allt þetta,
já,
sko.
Já, gullið og demantana og allt þetta, þú veist, það vantar að pimpa það eins upp.
Mm. Það líka...
Þannig að ég setti hennan status á Facebooki mitt og var bara grínast, en eftir það þá var bara, voru allir að, akkur bara gerir þetta ekki, akkur býður þetta ekki fram.
Men þú hefur engu að tapa, sko.
Nei, þannig að ég hugsaði bara akkur að, ég, svo sem engu að tapa, ég læri örgulega rosa mikið að þessu, þú veist, fín skóli fyrir mig.
Nógulega.
Og bara... hvort ég kemst áfram með ekki, skiptir ekki en ég allavega búin að fá 1500 manns til þess að skrifa undir fyrir mig og með risa stöðningshóp.
Mm-hmm. Þú ert náttúrulega sko, það er eins og ykkur orðað þetta, an Icelandic legend. Þú ert búin að vera, sko við erum svo ungir sko.
Já, já.
Þannig að við vorum, þú veist, þegar þú varst on the top, hvaða ár voru það?
Hvaða ár voru það? Ég myndi segja kannski svona 2008-2015.
2008 þá voru við sko 6 ára.
Já.
Þannig að það var
það magnaði því, þú veist, ég finn það alveg núna út af krökkunum mínum, sko, bara síðast 5 árun hvað unga kynslóðin er búin að gera sem ekki grein fyrir hver ég er, þó að ég sé núna bara svona Íslandi í blaðagreinum og eitthvað svo les, en maður sér það alveg dagnetli að þú veist, fólk þekkir mann út um allt.
Já, við þekkjum alveg nafni, sann.
Við þekkjum nafni, en við vorum alltaf við vorum ekki, sko, hluti 6 ára.
Nei.
Það er bara fyndið sko. En okay. Það er líka nokkra spurningar um það sko. Bara hvern, eins og hennar, hvaðan kom nafni Ice Queen?
Gekkjan hann.
Herðu, Ice Queen kom frá Bandaríkjunum. Það var hérna, því var svona semifræg í Bandaríkjunum á mín tíma fyrir tíma internetsins og,
Tímaritin eða ekki?
Jú, og þá var ég rosa mikið í viðtölum þar sem svona hérna, glamour model og mikið viðtölum og blöðin þar þau bara byrjuðu að kalla mig Ice Queen og það ég var frá Íslandi
Það meina, þetta er bara Ísland Jú, Queen.
Já, og svo einhvern veginn færðist þetta yfir í íslensku pressuna veist, bara út frá erlendu viðtölum út að ég var miklu meira erlendis að gera hluti heldur en hér Þannig að þetta var svona einhvern veginn bara eldi mig út um allt og nú er ég bara ísdrottningin
Heldur betur,
sko. Pælið því það bara svo kúl að vera ísdrottning á Bessastöðum.
Meina, þú ert ekki ísprinsess, þú ert ísdrottning. Það er level to this game, sko.
Nákvæmlega.
Og ég meina...
Hefur einhver verið forseti og drottning?
Nei.
Það hefur aldrei ekki.
Þetta er eitthvað besta spurning sem ég hefði, sko.
Við erum að fara bara að brjóta blaði sér heimsins.
Það er náttúrulega... Það hefur bara ein kona forseti á Íslandi. Þannig að þú ert að sækja um að vera nummer 2 konan. En fyrsta drottningin. Nákvæmlega. Erum spurningar, segðu okkur frá veist, Playboy dæminu, hvernig komst í það teach the people ég veit ekki
hvað segirðu
ég
veist bara, hvernig gerðist þetta fattirðu?
Ég var náttúrulega orðin vel þekkt í bara Evrópu og veist, þetta var alltaf örfisir þá, þetta var ekki internet þannig að maður var bara svona negin að keppast við að finna veist, blöð eða þú veist ljósmyndar á svo leis
bara taktu mynda mér
já, fyrst byrjaði á svo leis sko. En hérna svo var ég orðin svona semifræg sko, og flutti þarna til Búlgaríu og þar bara skusti ég upp á stjörnuhimmunin strax út að bara, þeir voru búin að veist, fótboltaiðnaðurinn en rosastórar sko.
Mm-hmm.
Og það var að koma nýr leikmaður sem var maður minn og þeir voru einhvern veginn, allir fjölmjölar voru búin að googla mig
Hvað heitir hann?
Garða Gunnlaugs
Já, ég kannast nafni, Já, ég bara segi kannast nafni
Já, já, en hérna Já, þeir voru búin að googla myndra mér og bara leið að ég lent í Búlgaríu þá var bara, þú veist, einhverjum 30 paparazzar á flugvillinum og ég bara svona, hvað að gerast?
Varst þú bara í þessu bara, þú veist, maður sér vídeo af veist, Hollywood stjörnunum bara labba og það bara paparazza elta út um hann, var þetta þannig?
Já.
Shit.
Sko, mér líður óþægilega að eins og ég var að fótboltaleik í gær og það var sat krakki fyrir fram að mig og tók svona mynd svona og ég bara, úff, paparazza í drasl þannig er þetta ennþá svona í dag?
Úti, þetta er svona oft í Búlgaríu
mm-hmm.
en ekki svona brjálaðislega mikið eins og þetta var þú veist, nú eru komnir eins og þú veist, það búið færi svo rosa mikið yfir á Instagram og eitthvað svona þannig að þú veist, þetta svakalegi þessi glamur, rauða teppi og þetta, þetta búið að minga einhvern veginn svolítið svona
í... út af internetu, myndur segja, já þannig að það voru bara, þú lentir í Búlgaríu 30 kamerar.
Já, þá byrja ég bara að setja fyrir öll svona stærstu tímaritin. Eitt kom eftir öru, ég byrja að byrja Maxim sem er svona álíka frægt og Playboy.
Mm-hmm.
Max. Svo var ég búin að liggja á þessu tilbúðum hjá Playboy í alveg 2 ár, ég þorði ekki að gera það.
Var þetta bara... whole lot of cash?
Já, já, slatti af peningum, en þú veist, það kannski númer 2 í þessu út að ég þú veist, til dæmis eins og fólki á Íslandi gerir sig grein fyrir því hvað Playboy er rosalega háklassa tímarit þetta mm-hmm. bara eitt af stærsta sem hún gerir það að komast í Playboy og það bara frægustu leikonur í heimi og alls konar stórstjörnur sem eru á fórsíðunni á Playboy þá ég ekki að tala svo eru líka svona Playmates það allt annað þú veist hvort þú situr fyrir sem stjarna eða Playmate, ég var ekki Playmate, ég var stjarna
mm-hmm. heldur betur
hann að ég fúst, þorði ekki að gera þetta út að ég var svolítið hrætt svona bara Ísland náttúrulega, svolítið lítið og fólk tala meira mm-hmm. og ég var alveg ok eftir komur í vanda
Þekkjast náttúrulega allir úr Íslandi tala allir saman sko
En svo hugsaði ég bara fuck it og ég bara ákveða að skella til
Já, bara þú veist hverju hefur að tapa
Og þú veist, það var svona svolítið svona stepping stone í mínu lífi, þú veist líka að þú veist, læra að labba yfir svona hraðahindranir, þú veist að vera ekki hrættur við það sem aðrir halda
mm-hmm.
og það hvað hérna gaurinn í næsta húsi er að hugsa eða hvað fjölskyldarinn hugsa
mm-hmm. er ekki bara
mótt þetta er rosa mikið æfing bara ef þú bara, þú veist, ert svona að auðra sjálfu þig konstantli þú veist, þá finnur það út að, að endanum þú veist, þetta er bara spurningum þig sjálfan
mm-hmm.
skiptir engu máli hvað öðrum finnst
það akkur svona mótt sem ég hef bara, þú veist, ég lærði það bara og það internetið basically tíra og krakkar að reyna designer
mm-hmm. nákvæmlega, og... ég byrjaði á TikTok um daginn og ég bara svona, wow.
Þetta er ógæsla mikið
Maður þurfti alveg berjast við, þú veist, einhver kommenti á einhverju brjálegum litlu krakkum
Ég veit það, þetta er ógæsla fyndi að sko, ég, þegar ég byrja á TikTok ok, byrja á TikTok ég gerði eitthvað vídeo 3-4 árum eða eitthvað þar sem ég voru að lesa bara mín comments, þú veist, þú hefur séð mín comments mm-hmm. á Jimmy Kimmel eða whoever og láta svona stjórnir lesa comment
mm-hmm.
ég gerði bara þannig vídeo bara ég að lesa mín eigin comment og eftir það vídeo vaknaði daginn eftir með svona 300-400 comments bara að dissa mig niður
mm.
þannig að eftir það, þá ég vissi bara ok, þau eru að reyna að komast í part 2 og þá bara hafði þetta enga meiningu fyrir mig þannig að ja. Þegar fólk er að kommenta eitthvað núna could not give a fuck sko
veist, þetta er svona eins og fólk segir við mig þú veist, líður ekki illa yfir, þú veist, kommentum að defa þú veist, ég bara, nei ég þarf þessi komment þú veist, ég fræk
ef
það er
enginn að
fræk hvað þú ert að gera Þú veist, þá ertu ekkert merkilegur.
Mm-hmm.
Það er bara svo list. Því frægari sem þú ert, því fleiri slæm komment færðu.
Mm-hmm.
Svona heldur þeir bara uppið með því að láta fólk tala því.
Ég meina, þetta er bara frí athygli. Bara, hvað sem er, publicity?
Publicity.
Nákvæmlega. En varst ekki líka þú oft í séð og heyrt og svona?
Ég var alltaf í séð og heyrt,
já. Ég sko, núna kem ég sko.
Því átti séð og heyrt.
Áttur í séð og heyrt.
Bara basically, þú veist, ég var bara stærsta séð og heyrt.
Ég var einu svo fór síðan og séð heyrt
Það var það verið pínu lítið
Ég var svona 5-6 ára 4 ára myndi ég segja 5 ára
Og hvað er að tala um?
Það var fyrirsögn Það var basically að láta eins og ég hataði Ísland
Já, með landsleikin.
Já, ég var satt að labba inn á landsleik og hélt fyrir eyrun á svo hátt.
Pinglið krakki.
Forsýn og divaf. Hélt fyrir eyrun í þjóðsöng Íslands. Ég bara, oh my.
Lítið krakki.
Já, mér varst bara
fáið. Er þetta á netinu?
Ég veit ekki, já, physical blaði einhver staðar heima.
Þetta var fáið. Þetta
Hjælt.
Já, þú samt að hendi á 5 ára krakka hendi þetta fórsvönd bara galið sko.
Býðu, nú þarf ég að prófa að googla nafni mitt og skrifa bara séð og heilt.
En þetta Playboy hérna mission hjá mér, þetta gerði mig alveg 10 sem þekktari, þannig að þú veist, in the end, þetta tækifæri sem ég var búin að vera að bíða með að taka út að ég þorðið ekki, þú veist, bara sprengdi allt skilur. Mm-hmm. Þá fyrst byrja ég að fá svona alveg tilbúið út allan heim sko.
Það ekki bara...
Fórst í Playboy Mansion?
Já, já.
Hittirðu hefnirinn?
Já.
Vá, wow, hvernig...
Voru þið bestu vinnir?
Já.
Bestu.
Ekki bestu, en jú, ég, þú veist, kannast við hann svona.
Já, ok, ok, ok.
Svo en eins...
Var þarna góð vinnur Playboy Mansion sinns?
Vá. Wow.
Bjó fólk í þessu mansion, já?
Nei, það var hann og einhverju stelpur, sko. En það var rosa mikið partí, sko.
Já, þetta var, hvað varstu gömul þannig eiginlega?
Hvað allir, ég var glæði að vera svona kannski 24 til 6 eða eitthvað að þessi tímpil.
Palli, við erum ekki, við erum 22, sko.
Það stutt ég
að það. Það stutt ég, já, akkurat.
Ekki.
Svo voru eiginlega bara mestu spurningarnar, bara hvenær eru kosningar, af hverju ertu fórseti, af hverju viltu vera fórseti.
Já, mikið fórseta
framboð. Bara, já. Svo einn skemmtileg spurninguna. Hver frægasta manneskjan til að reyna við þig?
Bruce Willis.
Bruce Willis?
Ja, alvöru.
The Bruce Willis.
Nei, það segja söguna.
Þetta reyndar, ég búin að klúra svo þetta, ég ætla að hafa þetta í spurningakeppnuna hann aftur.
Ah.
En já, ég bara setja aðra sögu þar, sko.
Ok, ertu ekki með eitthvað annan frægan?
Þú líka...
Herri, jú líka hann hérna... Þórgæin, hérna, einna bræðrunum, hann Hemsworth.
Chris Hemsworth. Því Þór
Hver hefur ekki
neitt Gaur
Kóndum eitthvað annað nátt
Þetta er skemmtilega, við erum með þessum
Eitthvað
annað nátt
Eitthvað
annað nátt
Já, ég ætla að láta þetta hérna,
Chris Hemsworth
Liggja svona núna, þannig að ég klúður ekki fyrir
Ég var til að hann myndi reyna að mig
Hann er ekki ljótur, sko
Hann er ekki ljótur
Þá hefur þá hreint Chris Hemsworth, Þór og Bruce Willis
Það er svona hjúlsnátt Hann Og hérna, ég hitti hann sem sagt í Warner Bros. Stúdíónu í LA og ég eitthvað bara svona lítið stelpa, ég eitthvað að labba hann um og skoða byggingarnir og voru eitthvað að taka myndir og eitthvað og svo bara kallar einhver gaur í mig hinn megin við götuna og
Bara, hey Ice Queen!
Hann bara eitthvað, þú veist, ég var með svona rosa sítt hvítt hár og hérna, hann eitthvað bendir á og svona labbar í áttina mér og svo er hann bara komin hingað og ég svona, ég man að ég einhvern veginn svona, þú veist, kom svona gerðist ógislega hægt þá einhvern veginn súmaðast þetta saman og þetta var svona Bruce Willis bara hérna
Shit.
Og hann er eitthvað svona þú veist að bara daðra við mig á fullu og spyrja númer mitt og
gafst þú númeri?
Koma í partí til hann sem kvöldið sko.
Og gafst þú númeri?
Já, en ég fekk svona brain freeze stöðan sko. Ég gat eiginlega ekki bara komið upp einu þetta er bara svona the worst moment of my life þú veist, ég gat ekki sagt hvað ég héti ég var svona að reyna einhvern veginn anda og ég var bara Það var aldrei gerst áður, en ég fekk algjört svona starstruck. En já,
hann var líka starstur
þá. Ekki. Og ég fór ekki, en
veist, það hefur gaman.
Ég hefði kannski verið konan hans í dag.
Kannski.
Shit.
En
Mr. Bessastær, þá sko Bruce Willis.
En ef maður hemsvörðin, má spyrðu það líka?
Já, ég hérna bara lenti með honum í partíi í Búlgaríu, Sofíu. Og við fórum saman á skemmtistað og vorum bara svona aðeins að
Þannig að þið voru bara fellar
Daðra wow, eitthvað stannar
Ég er með bónusspurningu Hvað ef, ok, fyrir utan Chris Hemsworth Fyrir utan Bruce Willis Hver frægastur í símaskráni?
Minni Úff Já, ég bara Vá
Allt og margir
Ísæs maður
Ég veit ekki hver ætti að vera frægastur
Er þetta bara svona, Óli, hugsa eitthvað frægan, hann í símaskrunni Er þetta hann í moment?
Örgla
Það ljóma hann í
Þetta er spurning, ekki? Þú getur örgla bara skrolla ítt á eitthvað nafn Já, þessi hérna, veistu hvað þetta er? Já
Ég veit ekki, það er alveg fyrst að fræða fólki
Já, en eins og þeir eru leikar, hefur þú leikið í einhverju?
Já, ég búin að leika í bíómynd núna síðast árið.
Bara síðast árið, þetta íslensk?
Já, hún ekki búin, sko. Nei, hún hérna, hún evrósk, að tala enska, það ítalsku leikstjóri.
Hvenær kemur hún
út? Segja.
Hún kemur örgulegt tíma næsta ári.
Er það bara þippit?
Nei, hvað vil ég vita?
Bara, þú veist, hvað varst það leika? Þvist, í, hvað gerir í myndin?
Hvað heitir myndin?
Ég er ástkona miljónumæringsins. Og ég sem sagt ræð legumorðinga til þess að drepa konans.
Ertu the main part, eða?
Já, ég ein af fjórum aðleikarum.
Það huge, sko. Ég spennt við
því. Þú getur verið forseti og aðleikar í bíómynd saman tíma.
Já, mjög það cool.
Vá. Wow.
En ég var að googla nafnið um daginn.
Uss.
sko, og ég rakst á einhverja bíómi, einhverja þætti um einhverja vinkonina.
Já.
Þetta er eitthvað mál sem ég veit ekkert um báði.
Ok.
Ég sá einhverja klippu þegar fórst í götustráka. Einhver Queen of Crypto.
Já, það semst besta vinkonu mín.
Besta vinkonu, veist þú eitthvað um þetta? Nei, ok.
Hún er reyndar, þú veist, horfin þannig að hvarf 2017.
Já, jú.
Ég hef eitthvað heyrt, má ég spurði út í þetta?
Já, já.
Þú veist bara eins og, já, hvað, 17, 7 ára ekki eina sem ég veit hún stopnaði einhverja rafmynd og
já, jú, ég sé það
svo, ég veit, svo bara hvar hún
já
besta vinkona einn,
já
varstu búin að þekka hana lengi,
já já, já, við áttum allt Ice Queen fyrirtæki saman því ég var að framlega eða muna eftir ég var með snirtvörur alls konar og föt og svona hérna í gamla dag við sérst stopnum það saman Og vorum alveg bestu vinkunum og svo stopnaði hún OneCoin hann 2014 cirka og hvarf 2017
Fuck
Er komið eitthvað út úr þessu? Er það bara cold case?
Það eru alls konar kenningar í gangi sko, annarkvort að hún hafi sem sagt látið sig hverfa með peningana eða hinn kenningin er að hún hafi verið sem sagt drepin í Grikklandi og skorinn í bita og hent sjóin
Þannig að já Við erum alltaf
tala um svona alvöru mafíu mál sko.
Ég sko, ég minnsti glæp og glæp og gæja heimi sko. Þannig að eins og ég var með eitthvað sólglur daginn sem ekki bónd kallaði mig glæp og glæp og ég bara, nei, alls ekki
Þannig að ég hef svona reynslu af allum hliðum í lífinu
Þú ert búin að gera mjög mikið í lífinu Búin að ferðast heiminn, búi í heiminum Playboy Mansion Fyrirtæki Þetta er allt
Hljómar eins og 100 ár sko.
Þetta er skemmtilegt
Þetta er svakalegt
Vá, mér fannst það svo fáar einstakar spurningir Já, tvær, þrjár eftir Hvað er besta momentið þetta á ferlinum?
Besta momentið þetta á ferlinum?
Bara svona, hvað er
Mikla vel, já
Eftirminnilegast?
Erum við að tala þú veist, myndatöku eða business-ævindir eða hvað?
Bara, það er bara eitthvað, breytir mig engu. Bara eitthvað sem stendur upp úr, sem var bara vákvæðir án að ég gerði þetta, þetta var ógæslega gaman.
Það var hérna örgla því ég opnaði búðina mína í Sofíu, sem að ég hannaði sjálf og ég hannaði hana svona svo íshalli. Já, með já, svona flottstu, bara svona sviðs listamenn þarna í Östur-Evrópu sem að gerði búðina geðvik og hún opnaði, ég var ógislega stolt að þið
Er beint flöti búlgari frá Íslandi?
Nei, það tvö
Var þetta ekki draumórum þessi búð? Þannig að þurfa að ötti
Jú,
örglega Mér myndi, ég er ámar að kvíða
Rosa sæt, sko, ég var, þá var ég búin að gera allt Ég var búin að hanna allar vörurnar, opna búðina og þetta var svona, wow, ok
já.
Bara ég gerði þetta, sko. Já, það er gott Svo kemur einn vinur minn sem er tiktokari Hann spurði hver er uppáhalds tiktokarinn á Íslandi
Já, ég bara er rosa lítið inn í TikTok Þannig að ég var að segja dóttir minn Og þú
já, Takk fyrir það, takk fyrir það
En ég er að færa mig meira inn á þetta sinn Nú þarf ég að fara, þú veist, að skoða þetta sko hans betur Ég var þarna hjá Essa daginn
Ég þekki hann
Þú þekkir hann
Já
Var ekki hann sem spurði?
Það var hann sem spurði sko
Já, ok
Þú ert í the presence of frægjasta TikTokar í Ísland
Já, ok, þannig að ég kom með núna tvo flottastu
Heldur betur
Svakar,
En hvor er vinsælli?
Óli pakkar og svo
Óli er svo hinsætli
Ég elska þetta hann ég pakka þetta saman Óli
er, sko. Er dætt í 100 fylgjendur sko.
Okay, okay.
Hann er dætt í 100
Ég er ekki eins og komin í 90 sko.
Hann, Þú ert að dætt í 100
89 Já
okay.
Þetta er hjúts maður
Heyru, ég ætla að
færa oh,
Hann byrjar á þessu alltaf sko. Ég ætla að fara í Hversu vel þekkir unga fólki
Já
Þetta eru bara fjóra spurningar
Þetta er gott
Og ætlum að byrja þetta mjög létt Og þetta á ekki vera Þetta sem sagt frasa frá unga fólkinu Þetta voru mjög easy Ef varst ekki á Guðjónus
Má ég ringi við hérna
Hvað þýðir þetta? byrjum þetta mjög létt Hvað þýðir, þú átt að vita þetta sko Hvað þýðir að sækja brauði?
Að sækja brauði?
Já.
Já
Þetta mjög mikið þá svona unga fólkinu heyri Anna, sorry, ég kemst ekki, ég þarf að fara að sækja brauði
Já Óli notar þetta mikið
Nei.
Ekki, ertu þá ekki bara að sækja brauðið?
Nei, ég ætla ekki að vísbendingu, það er ekki að sækja alvöru brauð
Ok, þú ert að sækja cash
Heldur betur, þannig að koma
Fuck yeah
Og svo kemur hennar hvað þýr að rista brauði?
Þú að peninga?
ekkert ólulegt sko
Ekkert ólulegt
Ekkert ólulegt
Rista brauðið þá ertu að eyða peningu
Heldur betur
Hár, yeah
Kannt þetta
Tvö og tveim
Svo kemur tvö heimskulustu orðin, veistu hvað orðið RIS þýðir?
Já,
RIS.
Það hérna hérna karisma eða ekki?
Jú, bara svona
heillandi einstaklingur
ja, svona, bara svona að reyna við
hérna bara Bruce Willis með gott RIS
RIS, ég, mér var sagt að þetta væri dregið af karisma RIS
ég veit ekki sko, ég treysti þér fullkomlega sko
ok
og svo seinast að hvað þýðir orðið GIAT
GIAT
Þetta erfiðar stórið sko GIAT Þetta stafað G-U-S-L-N-A-T-T Þessi gælaði með alveg GIAT Og ég bara
stað Ég ætla að gefa henni hint Ég ætla að segja, Óli, þú erum að klikka GIAT Þú erum að taka nýpur
Nú gafst þetta alveg
Er þetta ekki bara Nei, kaffi mér
Nýjabegjur
Nýjabegjur
Hvað æfum maður í nýjabegjum?
Í alvörinni?
Nei,
hvað æfum maður í nýjabegjum?
Þetta er hintuð
Hvað æfur í nýjabegjum vöðanaður?
Hvað vöða?
Bara lerfið að rasvega
Fjærasta orð
Hvað þýði það orðið?
Fjærasta orð, það byrja á R Endra á S og með AS í miðinni
Ras
Rétt
Rétt
okay.
Er ekki með svona ding ding ding
Ok
Nei, ok
Þannig að ég er með geðvegt
Gett
Já okay. Ég á fyrir hraðspurningarnar Ég á svo spenntum fyrir þeim Og svo eftir það Það kennast þér að spetur Svo við getum reynt að finna þess að leiga sögur sko Á ég setja einhverjum svona spennandi tónlist undir
Já, það ekki
Býtu
Ég er að bæta inn í miðina
Game Show Intense Music
Hún náttúrulega heyrir ekki í tónlistinu svona, þannig að hún hefur ekki áhrif tónlistin hefur ekki áhrif á hana
Góðu punktur
Þetta er bara nokkra spurningar en þú hreinsir hugann alveg
Sæst að fyrir áhorfendur þá munum við heyra þessi hennan tónlist
Og hlustendur Bara áhorfendur
Fyrir hlustendur
Já, hlustendur Þetta er bara nokkra spurningar
Þetta er tilbúin
Já.
Og þú svara bara fyrst sem kemur upp í hugann, ok Uppbóðs matur
Lambarekur
Liði ensku
Barcelona Nei Arsenal
Það eru treyjuna sem hann er í
Já, ég, hérna Það þýðir ekki reyna
Já, ok,
já, okay heldum áfram
Hver er fallegast íslendingurinn?
Ég
Vá, wow. ertu spennt ára fórseti?
Mega spennt
Ætlar voru Eurovision?
Já, definitely
Hvað er guilty pleasure?
Stór bræðri var með alveg ógisla mikið að snikka sig Hérna, þrýst dæmkúlum fullt af karmelsósu
hefur gert það sama ég að vera heimahöður svo bara shit mér angri í bræðaref en ég nenn ekki raun að panta heimsending og bræðaref
nei, ég var ekki
gert panta heimsending og bræðaref
það er að panta heimsending og bræðaref
panta wow. heimsending af flest allir, ég vissi ekki að
það er hægt að panta heimsending og bræðaref
Það er að prófa eitthvað
já, kannski
ég mælu við, sko, ég var að gert þetta nokkuð sinni, sko. Heyri, höldum áfram.
Hver er besti vinnuðin?
Besti vinu minn ætli að sé ekki bara mamma mín
Hvað kveikir ég er?
Hvað kveikir ég mér?
Já
Fallegir kallmenn
Vá, wow. hvað fórst þetta frambjöðund? Da, ertu hrættust við? Þá við en að
Jónar,
keppa við
kannski, Jónar
Já, Jónar komið meira
Þú varst ekki meira
Þetta var bara flott
okay.
Þetta var spurningin sem ég hef áhuga
Já, þetta var bara flott, myndi
ég Nú kynntust henni mjög vel þarna.
Núna held ég, þegar þú ætlar að segja okkur þessar sögur Við erum að fara að rústu þessu
Já, við þekkjum það vel núna
Ég ætla kannski að koma með fjórar
Já, það okay, bara
með það Við erum umleir þannig að það mun
Við trúðum að gæi
Hafið fengið Guðnásmári kom með það og sagði leifasögur Hann laugaði okkur að hann verið 10 ára og fekk fálkorðuna og við trúðum því bara
okay. Af því að lendi í sjóslysi
Já, við erum mjög heimskir, þannig við erum ekki líka rétt en þetta verður gaman
okay.
Ekki að fara að leifasögur
Jú, þetta er sem svolítið bara leifasann, þetta er bara stuttir titlar bara þú veist ég geri þetta og þetta hérna gerist og bla 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 mm-hmm. Svo ferðu bara í næsta titil og svo munum við spyrja út í titlana af hverju gerist þetta svona. Við erum svona rannsóknarlögreglumenn
slökustur
pottitt slökustur rannsóknarlögreglumenn en það er allt í læk
það er stemning
ok, fyrst að segja
ok
ég var einu sinni að fljúa þyrlu yfir Malaga á Spáni og ég líti hliðar og þá er lögreglu þyrla við hliðan á mér hægra megin og svo líti ég til vinstri og það lögreglu þyrla þar líka og það sem sagt taka mig í háloftunum
er lögreglu þyrla til
bendi mér á að fara niður sem ég þurfti að lenda og þar var ég handtekinn og það var leitt gert hérna fíknöfnaleit í þyrlunni hjá mér
Þetta er strax eitthvað klikkast að saga
Ég var þess að tekin upp í háloftunum og þurfti að lenda
wow.
Býði, ok, fyrsta spurning, kanntu að fljúa þyrlu?
Já, ég þyrlu fljúa maður
Ég er að læra svo margt núna, sko, akkur spyrir ekki þetta?
Þetta er gæðu, ég er þetta ekki
Ok, okay.
Þetta er strax besta saga sem er komið, sko Þetta er gæðu ekki saga
Ok, halda áfram, mér langar ekki
Og hvað er næsta saga? Ég er spenntur núna
Næsta saga er Ég lendi í svona bíla hérna eltingaleik sem ég var að flýja undan búlgarsku mafíunni og var tekin á 240 km raða og sett í fangelsi í 2 daga
Dísas
Sko, Guðjónsmóður sem komið fálkáruna hann er að pakka, þú ert að pakka honum saman sko.
Þetta er gengjast ugur Ok,
ég þarf að byrja að skrifa þetta niður sko, þegar vanlega mani alltaf söguna sko.
Þetta er svakalegt Og hver er næsta?
Næsta saga er Ég fór í Playboy Mansionið í Las Vegas með Jason Statham
Það er að koma bara nýja nöfnina sko
Við horfðum á bíó saman í Playboy
Bara því tvö?
Og Hefner og einhver fleiri gestir
Shit
Ok, ertu með fjóra sögur? Ertu með fjóra sögur?
Nei, því eiginlega þannig að Bruce Willis
Afsakið það? Söguna.
Já,
afsakið það Jú, herðu, ég ætla að segja eina aðra
Ok.
Ég var einu sinni í Barcelona með Kanye West og við vorum í svona lokuðu VIP area á skemmtistað
Kanye?
Með Kanye West
Kanye West?
Já
Varst þú og Kanye West og skemmtist það saman?
Já, í svona lóku VIP area Og Ronaldinho kemur labbandi
Hvað?
Hvað líf? Þetta er klika
Fílum er klára Ronaldinho kemur labbandi og hérna stendur fyrir framan okkur og vill fá að taka í hendina á Kanye West og Kanye West hérna vísar hún mót og lítur í aðra átt og Vill ekki tala við hann
Ok, þannig að sem sagt Bara á þessum 40 mínútur sem búinu vera hana Jason Statham, Kanye West, Ronaldinho
Hvað ár var Ronaldinho? Mér langar að byrja á síðsjóni Mér langar að byrja að byrja það
Ok, byrjum bara senastu
Ronaldinho og Kanye, sagði hann Hvað ár er það?
Er ein lí hann inni?
Er það allt satt? Er þetta lí? Einhver lí?
Það er einhver lí
Ok. Hvað ár er Kanye og Ronaldinho?
Ætli þetta hafi ekki verið svona þegar ég hef verið svona kannski 23-25 ég veit ekki hvað ár það hefur verið sko ég reikna allt í aldrei ekki árum
Nei
Ok. Það er alltaf, Ronaldinho er upp á sitt besta þarna ekki
hann, Jú, og Kanye ekki svo frægur sko
veist, Hvernig kynntist þú honum?
Ronaldinho var Messi þessa tíma sko.
Ég veit það.
Hann er bara, hann var sjúklega fræður.
Ég veit
það. Kanye segir um að fara, þetta svakalegt.
Ok, fyrsta lagi, hvar kynnustu Kanye West?
Erum við að fara núna yfir hvort þetta sé satt
eða ekki?
Já, það er að syngja með hana.
Já, ok, hvar kynnustu Kanye?
Ég kynni Kanye West í gegnum sammælega vini hérna í Barcelona.
Ok, og bara, þetta er, ég er ennþá bara svona, þetta, ég er sjokkt sko, ég er þetta geggjur saga.
Og
Ronaldinho kemur inn á barinn og vil taka hundun á Kanye.
Inn á skemmtistæðin, sem þetta var stór skemmtistæðir og...
Já.
Svona, stórstjörnum voru lokaðar inn í svona VIP-ari
Sjálfsvegstu þú þar
okay.
Voru þið bara tvö þar?
Nei, ég var fleiri
ja, okay, okay, okay.
En, þú veist, við vorum svona hot shots, rockstjörnum
Ella, ella Ok, þannig, hver er fyrsta?
Kan ég,
þyrluna?
Byrjum á þyrlunni
Já
Ok
Tekin upp í loftinu
Varstu bara ein í þyrlunni?
Nei, ég var með aðstaflumann
Já, það þurfur að tveir að fljúga þyrlu, ekki?
Nei
Hefur verið bara ein að fljúga þyrlu?
Já
Áttu þyrlu?
Nei. En ég ætla að láta setja þyrlupall á Vestastæði
það,
það er þetta geðveikt sko
Það er rándi
Það vonlaust að hafa ekki þyrlupall fyrir fram að fórseta bústæða
Verða það fyrstu kaup sem fórseti? Þyrla
Það er bara að planta þyrlupalli beint á lóðina hjá Vestastæði
Er eitthvað dýra það? Það er svakalegt
Er að það að fá svona fórseta þyrluna?
Já, ég læt bíl. Kannski bara hérna, ríkið splæsi
þyrluna Já,
Ok, af hverju grunuðu þau að þú eru með fíknefnin í þyrlu?
Random check í háloftunum.
Ok, ég hef heyrt að random checku sko í bíl.
Já, í
eru þyrlu bara að fljúga bara, heyrjá, stoppum þessa þyrlu?
Já, það spurning hvort þessi að setja ekki. En lögathyrluna voru mjög kúl, sko, voru svona águstu þyrlur.
En þú sagðist?
Svona sem maður sér, þú veist, það fara mjög rætt, svartur og kvítur, mjög flottur.
Uh-huh.
En þú sagðist, það hafa verið handtekin, ekki?
Jú.
Var það eftir leitina fyrir?
Nei, bara þegar við lentum.
Já, ok, ok. Shit.
Ok, heyrðu, næsta saga Þú varst í bílæltingaleik Hvað við, búlgarísku mafíuna
Vá, wow. á 240 sagði.
Varst þú að keira?
Ég var að stinga af undan búlgarísku mafíuna
Má spyrja af hverju?
Ég var að keira
Af hverju var mafían og eftir?
Þeir bara voru að reyna að ná mér út af X-málefni
Ok,
ok
Fyrir kannski ekki þú það?
Tengt þarna inn í hérna
Ok
Kriminal starfsemi, gegnum vinkonum mína
Ok, varst þú að keira bílinn?
Ég var að keira
240 km hra Ég farið á 140 og minnst alltaf hratt fyrir mig sko
mm-hmm.
240, það klikkar
Hvaða bíl varst að keira?
Þetta var Benz
Í Búlgaríu Og hver handtók þig, löggan þá var?
Já
Og sagði ekki bara, ég bara flýja frá mafíunni?
Já, svolítið, flugja
Já, ok, það enda góð
punktur Hvað er löggan hefur sagt? Já, farðu bara
Já, haltu bara áfram hérna Mundu bara að fara ekki yfir 120 núna
Ok, þriðið er startam
Og gista í tvæ nætur
Í fangelsi
Mistur aukuréttindi eða eitthvað
Mjög, já Mistur aukuréttindin líka
Hvernig á fangelsið?
Ég reddaði samt aftur
Ella.
Sko, þetta er
Plug
Svona sögur vill ég heyra frá þvist, í kappræðum í fórstæða bara Hvað er svona erfið að svona Æ, var einn svona 240 frá mafíunni Það er alvöru sko Jason Statham
Ríði gangóli Jason Statham Þið voruð í Playboy og horfa mynd saman mm-hmm. Playboy Mansion
Hvað mynd horfði á?
Herði, ég bara man ekki hvað mynd það var
Af hverju voruð þið að horfa bíómynd í Playboy Mansion?
Það er það bíasalöður
Þú veist
Já ok, ég býstu því
að
því dýrasta mannsjón bara
Varstu bara sitjandi hérna
Ég
vorum
bara
kúra.
Saman í einhverju partí í Playboy mannsjónni og svo bara ákveða við að kikja í bíosalinn og fara í bíó
Gerist eitthvað meira?
Með hefner og vinnum
Fleiri vinnum
Já.
Það var eitthvað góð mynd fyrir varlega eða ekki
mm-hmm.
Eskju leitaðist það eitthvað með statta með það? Í eitthvað meira en bara bíómynd?
Nei, það var svona, þú veist, kannski að hans að kikja á mig
Já,
ekki
Voru þið hlifið hlið
Já.
Var hann sköldlættur þessum tíma?
Já
Hann er svakinn hann skallan
Þá var hann að leiki myndunum hann Hvað var ekki, driver sem var svona flótta driver með peninga
Sæður ekki bara, já, einu sinni var ég hann 240 km það
Það var ekki búið að gera
það
Þetta var fyrir
Þannig að var kannski 240 km
Ég hef hugmyndunum frá hún
Nákvæmlega,
wow.
bara hún, ég get líka keist
Baðstu, sko. hún bað bara mafjörn
Ég bara, næst þá ræði ég þig sem bílstjóra, keir ekki sjálf
Þá kannski stoppar wow. löggan mig ekki, þau bara, shit, Jason Statham
Vá, þetta er gegn
Ég veit, núna sko, þetta gæti verið allt satt.
Sko, það tvær sögur sem ég ætla ekki gíska á, því mér langar svo mikið að sé satt með Ronaldinho og Kanye og Jason Statham. Mér langar bara að sé satt, en ég ætla ekki gíska á það.
Ok.
Ég held að númer tvö sé lígi.
Hvað var númer tvö?
Mafian.
Mafian. Ég held sé lígi.
Ok. Mér langar að segja Jason Statham. Þetta svo nákvæmt eitthvað, sko.
Nei, það verður að satt.
Ætlar þú að segja Mafian?
Ég ætla að segja Mafian.
Ég ætla að segja þyrlu eltingaleikurinn.
Því að ok.
Ég veit ekki okkur. Mér langar bara að hinna söguna sögur sannar.
Ok.
Ok, á ég segja.
Þú mátt segja okkur hvað lígin.
Ta-ta-ta.
Boom. Let's go.
Það náast ekki á 240 km hraða.
Nei.
Go, maður.
Til hamingju með fyrsta sigurinn í
þessu hérna. Þetta eru fyrst skipti sem ég næri rétt á svona 40 tilraunum.
Ég er ekki
Let's go.
Ég held hann bara líka sko.
En sko þessi Kanye og Ronaldinho sagt, hún bara bættir inn við þetta verið besta svaga sem ég hef heyrt.
Já, hún kom hann í restina og það mér vantaði.
Af því ef Ronaldinho var uppi besta, þá var Kanye mitt ekki
orðið. Hann var miklu miklu frægari en Kanye þarna.
Já, Ronaldinho var
hann var svona shit, nýstjarna sko. Kanye.
Já. Þetta er samt svo hart
bara. En ég man bara hann var bara leiðilegasti fræga mannskja sem ég hef
heyrt.
Já,
ég trúi en ekki
hrókur.
Hrókufullur.
Já, einmitt. Og mjög leiðilegur bara.
Já, ég trúi.
Okay, ef Kanye leiðilegasti, hver svona skemmtilegasti frægi maður eða kona sem þú kynnst? Vist vera á spjalli með og eitthva.
Bara svo margir sem ég hef heyrt sko.
Við getum fara yfir alla, þetta bara geggjað að tala við sko. Þetta geggjað að heyra.
Ég, þú veist, á ekkert eitthvað svona sérstaklega manna
ekki. Já, okay. Sagði Ronaldinho ekki hæfi þig eða?
Ég sko, hann kom ekki svo nálægt, hann stóð aðeins frá og ég var að reyna að segja honum hver þetta væri.
Kanni, vissi hann ekki hver Ronaldinho var?
Já, hann var greinlega, hún fannst þetta ekki merkjalegt.
Bara eitthvað fótboltgæði Barcelona, gæti ekki
með saman. Ég hefði alltaf vilja hitta hann, geðvikt mikið, sko. Það? En hún var alveg drulli sama, sko. Og hleyft hún ekki bara nálægt,
sko. Jöfulli maður.
Þetta,
Fuck!
Það kom alltaf ný og ný og ný nöfn og ég bara svona, hvað kemur næst? Hvað nafn kemur næst? Ég bara
Þetta er búið bara 4-5, bara hjúts nöfn.
Hvað varstu, 25-6, þannig?
Allt þetta tímabil er kannski frá svona 25 til 35.
Shit, maður. Hei, það er bara 3 ári okkur, við ætlum eiga að klikka tímabil, let's go.
Við erum að fara að vera með
Hvern hittu við?
Ég hitti hann að, veistu hvað söngur þetta er? Nei, já,
ég var bara að ráða ykkur hérna í svona lífverðasveit hjá mér.
Já, ekki.
Ég er að flækjast í svona æfintýrum alltaf, þannig
að þið
kannski Ekki það
Sko, manneskjan sem reyði mig sem lífvörð Ég ekki fara að bjarga neinu, sko
okay.
Ég að fara að flýja frekar, sko
Þetta svo akkali
Eigum að fara í The Brain Freeze
Já, já
Þetta flóknasti leifurinn, ok
Mér langar bara að tala Jason Statham en, ok, heldur
Ok, spurðum
út í Jason Ég er að tjóka
Sem sagt, þetta keppni, ok Ég kemur spurningu Þú ert með smá fórskota því að þú ert ekki með headset á þér Það sem sagt Ég gæti alltaf mikið Hér eru tólestuna
Ég
fatta þig
Þú ekkert í bótt sko
Ég tók headsetið mína til að geta sínt smá tólestuna Svo fatta þig náttúrulega að ég hækkaði bótt og þú eru með headset, allafa Það kemur svona smá spennt tónlist
Eirinn, ok
Sem á að stressa þig, þannig þú ert ekki með headset Þannig að það breytir ekki neyri
Það er sem það ekki tilgangur keppnuna okay. Mikla það svo mikið eitthvað
Sæðan satt, ég er bara að fara að koma í spurningu Og ég ætla bara að byrja, segjum að ég byrja Ég segi bara
Ertu með?
Já, ég bara
með bara.
Tökum dæmi, eins og spurningin er skyndivitastær Þá ég var henni að nefna sem mest En svo ég byrja að segja bara Seppi, þú segir
McDonalds
Og þetta fer bara svona hringin Þá hún getur lengur bara algjörlega bara frísfattur Hún getur ekki nefn neitt
okay.
Eða nefnir eitthvað sem er búin að koma Fattaru Og við ætlum bara að byrja þetta á mjög léttu Ég ætla að leifa þér að byrja Okay.
Okay.
Og lönd í heiminum okay? Bara eitthvað land í heiminum Akkur byrja ekki tónstinn
Lönd í heiminum?
Já, bara nefndi eitthvað land
Þýskaland
Hvað segirðu?
Þýskaland
Þá segir ég bara Ísland
Núrur
Danmörk
Rússland
Ok, ha?
Rússland
Hann er að taka sig mjög alvarlega sko.
Ég ætla að vinna
Rúmenía
Búlgaría
Fokk, ég ætla að segja
Grikkland
Já, ég út, sko, halda árum
Amerika USA
Skotland
Mexico
England
Canada
Lillir raðan
Vá, kom að verða
Ég veit að það er sko Ef þú hugsar, þú veist Ef þú myndir bara spurði þetta, þetta er bara Já, þetta er léttast leir í heimi
Spot
Og halda áfram,
já.
Ok
Nei, ok, við erum
búið Þetta er búið
Næsta spurning bara Ég er með nokkra leið, sko Og ég ætla að leifa þér að byrja núna, ok?
Ok.
Þú ætlar að nefna bílategundir.
Ári.
Mazda.
Toyota.
Porsche.
Mercedes.
Lamborghini.
Ferrari.
Bjalla. Volkswagen.
Tesla.
Ford.
BMW.
Ég ætla að segja það Ok, halt þú, ég dottinn út
Nei, ég dottinn út líka
Jaguar
Ok, þú vannst þetta
Ég meðlið Sexy leikarar Kallmenn Og þú vorum að tala nokkra huggulega áðan sko.
Ég ætla að byrja það, ég ætla að segja Chris Hemsworth
Hann er, ég ætla að segja tjúlin Ég ætla að segja Jason Statham
Bruce Willis
Vá wow.
Ég er bara svo léla í nöfnum Ég er bara mann
Ég ætla að segja hann að Shit, hvað heitir hann? Anna, nei, ég ætla að segja McConaughey
Hann er hugulegur, ekki?
Nei, þú ætla að tala McConaughey
Já,
Matthew McConaughey.
Þarna
wow. The Rock Matthew McConaughey, svo ekkert
Hérna, gaurin í Iron Man, hvað heitir hann?
Robert Downey Það er mjög hugulegur
Ég er dottinn úr, sko
Ég ætla að segja bróður Chris Hemsworth, hérna, Liam Hemsworth Hann er mjög hugulegur líka
Og hinn heimsmort, þeir eru þrýr
Já,
Búið að taka á teknikáli
Þetta var komið gott það
Já, þetta er komið gott í þessu
Djúl, maður, þetta er svakalegt
Hvað, þú er búin að vinna tvisvar
Hún er búin að vinna allt þetta
Já, ok, fuck it
Hún er bara
búin að
vinna
Þú er bara búin að vinna allt
Matthew McConaughey, yfir hitt hann
Nei, vendur ekki
Það er verið svakalegt
Það er ekki komið óvart ef að sagt já, sko
Þetta er bara að skella með til Hollywood
Eða ekki?
Getur ekki bara ringt eitt símtala og komin með Hefur þú farið í engaflugvél?
Já
Þú veit, Óli, come on maður
Var þetta heimskuleg spurning, já
Þú veit, var þetta heimskuleg spurning
Ég er bara svona að detta eitthvað svona þegar, þvist, Ég er bara að veit eitthvað fullt nýtt núna, sko
Ég er með heitað kalt Mér langar að spurja þetta
Við gleymdum því
Ég með nokkur spurningar og þú mátt segja mig hvort þessi heitað kalt Bara í dag Ok
Er ekki bara
Bara Bara, ég er bara með okkur hluti innan sem að ég veit lítið, ég verða því ekki nað tengt tísku og svona, ég veit ekkert en ég vil spyrja The Ice Queen hver veit að betur, er það ekki það? Byrjum bara á Tinder
Er það heitt eða kalt?
Eða kalt
Þetta er svona vafamál, heitt eða kalt ég myndi segja að Tinder væri heitt hjá fullorðnum fólki sem er kannski aðeins eldri en þið
Hefurðu verið á Tinder? hefur verið hana
bara auðvelt misjón
ja, það sprakk bara á fyrsta degi þannig að ég þurfti að bara eyða því út úr símanum
hefði haldið það líka
hefur verið á svona the celebrity tinder fatturðu
það fein
er það til
en það ekki ég hef heyrt eitthvað þú veist eitthvað svona app sem þarf ekkert passa ég veit það ekki
ég veit það ekki
ég veit það ekki heldur
ágætlega förum í BBL
BBL
veist þú hvað er
BBL
Brazilian butt lift
Veit ekkert hvað hann
er Hvað er heitt eða kalt?
Heitt eða kalt
Þú veist heitt
Það er ekki það
Jú.
Við þurfum að skella okkur
Jú, heldum við þér skella okkur bara
Onlyfans
Ég myndi að segja þókilega heitt
Ert þú ekki með Onlyfans?
Jú, já, svona síðu sko.
Hvað ertu að setja?
En það er bara svona modelmyndir og svolítið
Hvað hefur...
Nú bara OnlyFans, þú veist, það bara kokkar og líkastrækta þjálfarar og þú veist, einhverju gaurar með mótorhjól og bíla og,
Það var náttúrulega alveg fréttunum fyrir svona hvað, einu tveim ára, þá var bara OnlyFans
Já, ég meina nú er þetta bara nýr svona stökkpallur fyrir fólk til þess að bara koma sína framfæri eins og Instagram og Facebook Þannig að það er bara fín síða sko.
Ef ættir að giska, hversu margar mótelmyndatekur hefur þú farið í lífinu?
Geta engu vegi giska
Er það í þúsundum?
Það eru líkt þúsundum sko.
Ok, ég fyrir ekki að vita meira
Ísar, tanbekkur
er það til?
Er það, nei, svona, hérna, hvað heitir þetta? Legst svo nýja?
Já, ljósabekk
Ljósabekk,
ég veit ekkert
Nei, mér finnst það ekki
Ískalt eða?
Já, náttúrulega Íslandi, þú veist, það er engi fokki sólið það verður bara ljós
Ég meina bónuspurningu, lúkka ég tanaður út alveg honest, hann hló
Meða við það varst að koma úr þriggja vegna ferð til Dubai
Og það var sól allan tíman
Það var stundum ský,
Nei, það var sól allan vokin tíman
Ég myndi segja að þú hefði geta bætt að
Líka, sko,
tani, sko. Vistu... Hvað varst að gera, varstu
Stundum þegar var ský
Það var
ok, ég ætla að standa upp, ég ætla að sýna þetta tannfari mitt, ok? Og þá geturðu breytt svarinu, ok?
Þá geturðu breytt svarinu
Sérðu þetta?
Já, þetta er samt ekki náma ekki
Nákvæmlega, að þessi er okkur ég hló líka Það er kærist hann hans, hún er ekkit eðlabrún Já. Og menn hann er núka bara fyrir að vera sko,
hann hefur verið að maka á sig bara 50 plus vörn
ég brenn svo léttilega
varst að dæla því vörn
ok, byrju, ég þarf að finna hennar mynd ok, af okkur hennar saman
já, við erum sett, hún setti mynd á Instagram maður. Það er bara svo það er mikil burur
nei, vá, svörn
ég er skanna ég tana bara ég, ó, ég, ok, ég er með betri myndina
þetta eru hérna, þetta eru sjálfgefistu genin þú voru að vera stoltur af því þetta
nákvæmlega,
hérna, þetta er, alveg þetta er að vera útdaugt þessi ljósa gen
ég man einu sinni, ég var á einhvers þar á Spáni 2017 eitthva, og ég var kallar endurskinsmerki
á, svo
fótt
ég með þarna kallmenn að því við erum að þurfum að glósa þess niður
þurfum
að glósa þess það er the six pack
ég mun segja að vera heitt
ok en dead bud
dead
buddy
dead bud
og smá bumba
og smá bumba svona bara heiðalugur kallmaður bara
ég meina þú veist það fer eftir hvort hann hafi unni sér það inn að vera svoleiðis
okay,
en
okay,
ég meina
okay.
mér finnst náttúrulega að maður ættir inn að hugsa svolítið
okay.
líka mann
sko. Mm-hmm.
en svona galið massækjaður
nei
steratröll
eða kannski ekki endilega þessi sko fárunlega steratröll svona risastóru svona, mm-hmm. sem eru bara svona mjög massaður
mjög
ekki þessi risastóru, heldur bara svona að vera massaður
já, það heitla mig ekki rosalega mikið, nei
ok
ég með tvær auga
okay.
Sköllótti kallar að þið eru búin að
tala komið með tvo grjóð harða sköllaka
er það hot, nei, heita kalt
Ég vill hafa með hár, sko.
Varst ekki að strúka skallan á statta með Willis? Varst ekki að svona strúka skallan á
Willis? Ég meira fyrir hár.
Já, meira okay, fyrir hár.
Okay. Ég meina að fljúa economy.
Mér finnst það ógislega leðilegt, sko. Okay. Ég flýga yfir þetta business class, en ég neður stendur til þess að fara Já. Á Ackerman.
Bónusspurning sem ég heiti frá Nicki Minaj, ok.
okay.
Hvort flýgur þau? Hvort myndir þau velja gluggasæti eða gangsæti?
Gluggasæti, alltaf.
Já.
Já, ok. Ég meina, þetta er enda
þá
Trúboði Trúboði, heitt eða kalt
Trúboði er heitt
Heitt,
nákvæmlega.
Ná,
ég er búin að segja
Þá Ég held
Been saying this
mm-hmm.
Já, ég er bara
já?
Búið með allt sem ég vil vita sko.
Okay. Þetta var rosa skemmt
Ertu bara búin að vera hann í klukku tíma sko.
En ætlað þú að mæla með mér eða?
Já, það ekki.
Ef ekki gera það,
við verðum að gera það. Mæla upp með símana og mælið með mér núna ástisrán.is
Let's go.
Og sýna með screenshot.
Live.
Já, þetta meina
bíti. Ég frá, ég skrif undir bara í kvöldi.
Ég, þú voru að gera þetta símanum með þér, heldur.
Ég að gera þetta tölunina fyrir frá mig.
Já, ég auðkynna meina.
Það kemur auðkynna eina. Hvað vant, veistu hvað ég vantar margar undirskriftir, já?
Mér vantar svona kannski.
Já, ok. Var tvo auka núna.
Var tvo auka núna.
Og það sko the famous TikToker. Famous. Það ekki virði tvenn.
Við þurfum vel að hendi TikTok saman núna eftir þurfum búin að slökka á kamerunum, sko.
Ok.
Ég meina svona...
Þurfum ekki að gera það?
Ég með spurningu, sko. En...
Fórstukostningar.
Ertu með anna einhver loka skilabóð fyrir áhorfundur, hlustendur? Ég segi alltaf áhorfundur, þetta er hlaðvarp.
Hlustendur.
En það...
Ég myndi segja bara að ég er lang sætasti og skemmtilegasti fórseta frambjóðandinn og ég vil hvetja ungt fólk til að fara að kjósa. Veist, ég veit að margir enn ekki fara að kjósa út að hinir frambjóðandinnir eru bara leðilegir. Þannig að nú getið nýtt ykkur þetta tækifæri.
Nýta kostningaréttin, það er nummer 1 og 3.
Nýta kostningaréttin út að ég er kona unga fólksins.
Heldur betur.
Takk.
Þá hendur við í Summer Baby. Ég vil bara segja takk hérna fyrir komuna. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir geggjað sögur líka maður.
Geggjað sögur, bestu sögur sem ég hef heyrt. Bara gangið vel í öllu forseta frambúðinu.
Frambjóðanda.
Já, og ég segi bara takk fyrir í dag. Eða frábæra dag, kæru vinir. Bless í dag.
Takk fyrir.